Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 17. jun 2016. ispisuje sljedeće naslove. Crnogorski poslanici danas glasaju o rezoluciji o NATO-u. Predsjednica Hrvatske počela konsultacije o novom mandataru nakon što je juče pala vlada Tihomira Oreškovića. Britanci se opraštaju od ubijene poslanice laburista Joe Cox. Iračke snage ušle u Faludžu koja je bila uporište militanata Islamske države. Večeras utakmice Italija-Švedska, Češka-Hrvatska i Španija-Turska. U emisiji ćete između ostalog čuti kakve je sve nepravilnosti 20 dana nakon što je preuzeo dužnost uočio novi ministar rada i socijalnog staranja u vladi izbornog povjerenja Boris Marić. Naša tema je naplata ogromnog poreskog duga od crnogorskih državnih kompanija. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Ovaj novi ministar financija ima vruć krompir kojeg mu je ostavio prethodnik koji jednostavno je sve to tolerisao i koji sad mora da nađe situaciju da podmiri određene varedne stavke u budžetu, a istovremeno ne smije ni te firme da uguši.
Iako je ovogodišnji budvanski grad teatar jubilarni 30. ništa od glamura zbog hronične blokade opštinskog računa.
Manjak para i pozorišnih scena te problem buke najveće su glavobolje za organizatore 30. rada teatra uoči njegovog početka u ponedjeljak. U gradu teatru očekuju da finansijski kolaps opštine izazvan višemjesečnim blokadama gradskog računa ipak neće prekinuti jubilarno izdanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su raspravu o rezoluciji o podršci u učlanjenju Crne Gore u NATO, o kojoj bi danas trebalo da glasaju. Prijedlog rezolucije, podsjetimo, podnijeli su poslanici Demokratske partije socijalista, Pozitivne Crne Gore, socijaldemokrata Ivana Brajovića, Liberalne partije i manjinskih stranaka. Kako piše Dan, specijalno državno tužilaštvo ponudilo je doskorašnjem predsjedniku političkog savjeta DPS-a Svetozaru Maroviću da prizna krivicu i potpiše sporazum i u predmetu Aquapark, u kome je sa saradnicima Budvansku opštinu navodno oštetio za više od 10 miliona eura. List posjeća da je Marović do sada potpisao dva sporazuma sa tužilaštvom, u kojima je priznao da je bio vođa kriminalne grupe koja je u 7 projekata u Budvi oštetila budžet za više desetina miliona eura. U centru pažnje medija u regionu politička situacija u Hrvatskoj nakon što je juče u Saboru pala vlada premijera Oreškovića. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović počela je konsultacije o imenovanju novog mandatara, pošto je padom vlade počeo da teče rok od 30 dana, u kojemu partije mogu da pokušaju da formiraju novu parlamentarnu većinu. Hrvatska demokratska zajednica najavila je kako će u Saboru okupiti novu većinu, koja će za mandatara podržati dosadašnjeg ministra financija Zdravka Marića. Vijeće kantonalnog suda Sarajevo osudilo je Duška Dabetića na 6 godina zatvora za ratni zločin protiv civila počinjen u sarajevskom naselju Grbavica. On je zajedno sa pravosnažno osuđenim Predragom Miškovićem 1992. pretukao pa silovo ženu bošnjačke nacionalnosti na Grbavici i tokom te i sljedeće godine više puta počinio isti zločin. Dabetić je uhapšen u Turskoj po Interpolovoj potjernici, a potom izručen vlastima Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage ušle su u centar grada Faludža nakon povlačenja boraca grupe takozvane Islamske države Iraka i Levanta. U međuvremenu nekoliko dijelova grada traju žestoke borbe s pripadnicima te grupe. Stotine građana čitave večeri opraštale su se od Joe Cox, poslanice britanskih laburista, brutalno ubijene u blizini grada Lica na sjeveru Engleske. To ubistvo samo nekoliko dana uoči britanskog referenduma o ostanku u Evropskoj uniji, za što se je zalagala Cox, evropski i svjetski zvaničnici ocijenili su kao napad na demokratiju. Organizacija Ljekari bez granica objavila je kako više neće uzimati novac iz fondova Evropske unije u znak protesta zbog evropske migracione politike. Oni podsjećaju na dogovor Evropske unije i Turske o zadržavanju izbjeglica u Turskoj, što prema njihovom stavu ugrožava prava migranata i koncept pomoći izbjeglim i raseljenim. Iz Sredozemnog mora izvađena je i druga crna kutija putničkog aviona egipatske kompanije Egypt Air, koji je pao prije mjesec tokom leta Paris-Kairo, javio je Egipatski istražni komitet. Analiza podataka iz obje crne kutije trebalo bi da pomogne utvrđivanju uzroka nesreće. I još jedna informacija. Evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj nastavlja se utakmicama drugog kola u grupama D i E. U E grupi u 15 sati u Toulouse sastaju se Italija i Švedska. U 18 sati u Saint-Étienne u D grupi igraće Češka i Hrvatska, dok će 3 sata kasnije u Nici početi duel Španije i Turske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je u šoku zbog ubistva mlade poslanice laburista Jo Cox, koja je učestvovala u kampanji za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji. Mediji u Londonu neprekidno ponavljaju poruku njenog supruga da se Cox čitavog života borila protiv mržnje koja ju je ubila. Referendum o tome hoće li Britanija izaći ili ostati u Evropskoj uniji održat će se 23. juna i prema posljednjim anketama u prednosti su pristalice Brexita, odnosno izlaska iz Unije. Prema analizi agencije Reuters, ako Evropska unija ostane bez Ujedinjenog kraljevstva, bit će manje liberalna, manje atlantska i manje otvorena za buduća proširenja. Više o tome Biljana Jovičević.
Ako Britanci 23. juna izglasaju da napuste Evropski blok, koji u ovom trenutku broji 28 članica, Evropska unija će se suočiti ne samo sa nekoliko ozbiljnih udaraca kada je riječ o samopouzdanju i međunarodnoj poziciji, već i sa amputacijom svoje druge po snazi ekonomije i jedne od dvije glavne vojne sile. Biće to velika rupa u zajedničkom budžetu Evropske unije koji će pomjeriti balans daleko od otvorenih konkurentnih ekonomija koje zagovaraju Holandija, Švedska, Irska i centralnoevropske države prema protekcionizmu i jačoj regulaciji. Čak i najposvećeniji evropski federalisti priznaju da je Britanija najviše doprinijela otvaranju internih tržišta, promovisanju jednog drugačijeg pogleda izvana na vanjsku politiku, te dijeleći pragmatičnu empirijsku administrativnu kulturu. Izgubit ćemo unutrašnju vrijednost Velike Britanije, njenu globalnu geopolitičku viziju, zdrav razum za ekonomiju i financije i pravno znanje o svemu, kaže Sylvie Goulard, francuska poslanica u Evropskom parlamentu iz grupe Liberalnog centra ALDE. Pristalice mnogo više integrisane unije iz 19 članica eurozone također neće imati razloga da likuju, budući će euroskeptici u drugim državama iskoristiti priliku da pritisnu sa svojim zahtjevima za novim pregovaranjem ili novim referendumima. Stvarni rizik nije ostanak Britanije u Evropskoj uniji, već glas za odlazak koji može uzrokovati dezintegraciju cijele Evropske unije, kaže bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt. Zagovornik federalizma, on je predstavljao Evropski parlament u pregovorima između premijera Davida Camerona i drugih evropskih lidera u februaru, koji su rezultirali sporazumom kojim se Britanija izuzima iz svih evropskih ugovora čiji je cilj nikad bliskija unija. Brexit bi ostvario narativ o dezintegraciji Evropske unije, neintegraciji, saopštili su istraživači Londonskog centra za evropske reforme u izvještaju pod naslovom Evropa nakon Brexita, oslobođena ili nedovršena. U svakom slučaju, mnogo vremena i energije Evropske unije bit će potrošeno i naredne dvije godine ili više u mrcvarenju oko uslova povlačenja i budućih odnosa Ujedinjenog kraljevstva sa Evropskim blokom. Osim toga, istorijska evropska franko-germanska osovina izgleda da je suviše slaba da bi se dogovorila oko bilo kakvog velikog jačanja u zoni eura ili će makar tako biti do izbora u obje zemlje 2017. Ne mislim da Evropa može transformisati samu sebe i napraviti snažan zaokret u integracijama sa sadašnjom političkom kastom i njenim karakteristikama, možda sa njihovim nasljednicima, kaže evropska parlamentarka Sylvie Goulard. Nepopularni francuski predsjednik François Hollande je u zadnjoj godini mandata, dok je njemačka kancelarka Angela Merkel razapeta između upravljanja domaćim otporom za prihvatanje velikog broja izbjeglica i rizicima koji prijete eurozoni od južnih država. Dinamika moći evropskih lidera značajno će se poremetiti ako Britanija ode. Njemačka će izgubiti kontratežu francuskoj ekonomskoj državnoj kontroli. Francuska će izgubiti svog glavnog partnera za podršku vojnim misijama u Africi i drugdje širom svijeta. Evropa će biti manje spremna da se suprotstavi Rusiji, manje naklonjena bliskoj saradnji sa Sjedinjenim Državama. Navodi se u Reutersovoj analizi povodom mogućnosti da Brexit idućeg četvrtka uspije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon svijeta bavimo se domaćim aktuelnostima. U Crnogorskom parlamentu nastavljena je rasprava o rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Zastupnici i protivnici NATO integracija nastavili su iznošenje argumenata koji se odnose na budućnost Crne Gore. Među otvorenim ključnim pitanjima su cijena finansiranja članstva, nivo vladavine prava u ovom trenutku, a raspravljalo se i o ulozi Sjevernoatlantskog saveza na globalnom nivou. Izvještava Srđan Janković.
Ulaskom u NATO alijansu bit će potvrđena nezavisnost Crne Gore, saopštila je Draginja Vuksanović, poslanica Socijaldemokratske partije, ocjenjujući da će odluka biti donijeta u parlamentu, a da će se priključenjem NATO savezu spriječiti obnavljanje starih ideologija na Balkanu i ujedno riješiti gorući unutrašnji problemi u Crnoj Gori kao što je vladavina prava.
Potvrda te nezavisnosti, konačna kruna i pečat za tu nezavisnost biće ulazak u NATO. Zašto? Zato što će tada konačno, poslije više, možemo reći, vjekova, biti potvrđene, utvrđene i do kraja sačuvane granice Crne Gore. Neće biti više ratno-huškačkih politika i vođenja politika rata za mir. I ono što je najvažnije, u državi koja bude ušla u NATO neće moći da bude korupcije i organizovanog kriminala. Tu je ono što nam nedostaje. Džaba nama država Crna Gora i džaba NATO ako se mi ovdje ne izborimo za principe vladavine prava.
Protivnici NATO integracija tvrde da je cilj NATO saveza da priključenjem Crne Gore poveća kontrolu nad Mediteranom i uspostavi čvršći protektorat nad zemljama bivše Jugoslavije. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta je iznio svoje viđenje NATO saveza.
Sjevernoatlantski savez, poznatiji po skraćenici NATO pakt, je prema dosadašnjim aktivnostima brutalni, nehumani, agresivni, anticivilizacijski, imperialistički instrument koji se koristi za sukob civilizacija. Osnovni razlog za postojanje NATO pakta je vođenje rata. Prošlost te alijanse u ulozi glavnog policajca imperializma najtešće je povezana sa brutalnim kršenjima međunarodnog prava.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da je NATO zaslužan za okončanje vojnih sukoba na prostoru Balkana. Poslanik Ljuiđi Ljuboš Krelja.
Širenje NATO-a jača ukupnu evropsku bezbjednost i stabilnost. NATO predstavlja jednu vrstu odgovora zemalja demokratskog svijeta na bezbjedonosne izazove novog vremena. Čak i najpovršniji posmatrač političkih dešavanja u posljednjih 20 godina ne može da ne primijeti neka poklapanja. U prvom redu one koji nedvosmisleno pokazuje ko su protivnici ideje nezavisnosti Crne Gore, a ko su protivnici ideje garantovanja bezbjednosti Crne Gore kroz vojnu političku integraciju NATO. Nažalost, i tada i sada su to iste strukture. Svaka kamuflaža koja ide u pravcu prikrivenja suština i motiva ovoga, jer je NATO zaslužan za stabilizaciju jugoistočne Europe i završetak vojnih sukoba.
Rezolucija o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO je veoma slična rezoluciji koja je usvojena u septembru. Stoga je u više navrata postavljeno pitanje zbog čega se dva puta radi ista stvar. Miloš Konatar iz URE smatra da se ovom rezolucijom pokušava skrenuti pažnja sa životnih problema građana Crne Gore.
Ova rezolucija, već sam rekao, ne rešava stvarne probleme. Koji su stvarni problemi? Preko 40.000 nezaposlenih građana trenutno živi u Crnoj Gori. Više od 10.000 visokoškolaca se trenutno nalazi na birovu rada. Skoro 16% stanovništva Crne Gore živi u siromaštvu, a skoro polovina stanovništva Crne Gore praktično živi na ivici egzistencije. I mi danas pričamo o rezoluciji opet koja ima isti tekst kao što je imala ona prije 9 mjeseci.
U rezoluciji se kaže da članstvo Crne Gore u alijansi ima širu geopolitičku dimenziju, a da je članstvo u NATO strateški cilj Crne Gore koji garantuje stabilnost i bezbjednost zemlje, očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što je pretpostavka za ostvarivanje drugih važnih ciljeva poput učvršćivanja demokratskih institucija, vladavine prava, tržišne ekonomije i stabilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 46 minuta. Novi ministar rada i socijalnog staranja u vladi izbornog povjerenja, Boris Marić, poručio je nakon 20-dnevne kontrole da je od februara po konkursima tog resora posao dobilo više od 80 osoba. U ministarstvu je bilo i nenamjenskog trošenja novca i zloupotreba u konceptu javnih nabavki. Na konferenciji je bila i naša Lela Šćepan.
Novi ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić je svima koji žele da opstruiraju kontrolu primarni zadatak ministra koji je od strane opozicije dobio mandat da u vladi izbornog povjerenja izvrši kontrolu i spriječi eventualne zloupotrebe u tom resoru koji je godinama unazad opozicija optuživala za zloupotrebe tokom izbornog procesa, poručio da je pokrenuo proceduru za proaktivan pristup informacijama, pa će sve informacije koje tangiraju javnost biti 15-dnevno objavljivane na sajtu. Govoreći o opstrukcijama u 20-dnevnom radu, Boris Marić je kazao.
Opstrukcije su dio svakodnevnog angažmana. Mi ovaj period brojimo danima jer velika su očekivanja, vrijeme je skraćeno, ajde tako da kažem. Upravo ova činjenica da se pokrenula procedura donošenja uputstva o proaktivnom pristupu informacijama je odgovor na opstrukcije. I sad možete da znate gdje je izvorište tih opstrukcija u pribavljanju informacija. Naravno, uputstvo, rekao sam, podrazumijeva određenu proceduru. Ali to neće zaustaviti, niti ima zakonske prepreke, da se kroz sistem naloga nadležnim sektorima u ministarstvu i u resoru podijele nalozi da se sve ove informacije počnu pojavljivati na web prezentacijama resora, znači gdje god da se one nalaze. Jer znate kako, mi možemo da vršimo određeni nivo kontrole unutar ministarstva. I on je značajan. Ali, iznošenje informacija u javnost i mogućnost javnosti da kontroliše je nešto što je od presudne važnosti da bi čitav sistem, čitava borba za otvaranje sistema i njegov put ka daljoj demokratizaciji mogla da bude uspješna.
Na sajtu nadležnih institucija će se objavljivati informacije poput iznosa i broja korisnika socijalne pomoći, sva jednokratna socijalna davanja, ugovori o izgradnji stanova za socijalne slučajeve, putni nalozi za zemlju i inostranstvo, potom sva rešenja i ugovori o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme, ugovori o javnim nabavkama i slično. Uprkos opstrukcijama u radu, Marić je locirao primjere koji imaju problem sa zakonom u tom ministarstvu, a kao prvi naveo koncept javnih nabavki.
Godinama se produžavaju aneksi na osnovne ugovore za pojedine usluge pod uslovima koji nisu u skladu sa članom 25 Zakona o javnim nabavkama. Naravno da ćemo pozvati inspekciju za javne nabavke da provjeri karakter ovih ugovora i da preduzme sve zakonom propisane mjere.
Drugi problem koji su locirali, kaže Marić, je nenamjensko trošenje novca. Kao ogroman problem Boris Marić navodi veliki broj konkursa za zapošljavanje od koji su trajali samo 2 ili 3 dana prema njihovim informacijama, a po kojima je na neodređeno vrijeme zaposleno više od 70 lica.
Kad kažem ogroman broj, stavljam pod ozbiljnu sumnju činjenicu da je u 2016. godini raspisano 83 konkursa realizovana u javnim ustanovama socijalne i dječje zaštite. Da je jedan konkurs u toku, od ovog broja 13 osoba je zapošljeno na određeno, a 70 na neodređeno vrijeme. Također, u ovoj godini došlo je do promjene sistematizacije u ovom ministarstvu. I ona je uvećana za 11 novih radnih mjesta. Ovome ne treba komentar, ko činjenice da svi znamo da je potrebna racionalizacija državne uprave. Posebno zbunjuje činjenica da se baš u ovoj godini raspisuje ovako veliki broj oglasa za nova radna mjesta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ulaskom predstavnika opozicije u vladu, koji su na ministarska mjesta došli na osnovu sporazuma o stvaranju uslova za poštene i slobodne izbore, pokrenuta su i ostala pitanja. Jedno od njih je naplata enormnih dugovanja privilegovanih državnih preduzeća po osnovu poreza. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Do dolaska funkcionera Socijaldemokratske partije Raška Konjevića na mjesto ministra financija sa visinom poreskog duga, veličinom dijela koji je uopšte moguće naplatiti i strukturom ukupnih dugovanja preduzeća po osnovu poreza, moglo se samo špekulisati. Novi ministar financija je prije nekoliko dana objavio da je moguće naplatiti oko 230 miliona eura, što bi i za veće ekonomije trebalo da bude zabrinjavajuće, a dodatno poražavajuće zvuči podatak da je to samo trećina ukupnog poreskog duga, odnosno da preko pola milijarde nikada neće biti naplaćeno jer su u međuvremenu te firme propale, ostale bez imovine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Nemamo konkretni način da objasnimo čitavu situaciju, ali očito je politika i politička partija vladajuća koja je omogućila na kraju krajeva da se određeni zakoni koji su bili doneseni nisu ispoštovali u onom punom kapacitetu koji su trebali. I tako su je došlo do povlaštenih firmi. Ovaj novi ministar financija ima vruć krompir kojeg mu je ostavio prethodnik koji jednostavno je to tolerisao i koji sad mora da nađe situaciju da podmiri određene vanredne stavke u budžetu, a istovremeno ne smije ni te firme da uguši. Zaista tu mora maltene pojedinačno da se sagleda mogućnost, ali mora nešto da počne konačno da se radi.
Poreska uprava je početkom godine objavila listu 200 najvećih dužnika po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost i prvih 100 po dugovanju za poreze i doprinose za zarade zaposlenih. Najveći dužnik je Duvanski kombinat Podgorica sa dugom od oko 34 miliona eura, a za njim su trgovinsko preduzeće Pantomarket i građevinska firma Zavala Invest. Na top listi je i također građevinsko preduzeće Bemax. Koliko je neplaćanje poreza i doprinosa za zaposlene postalo raširena pojava, govori činjenica da je čak i jednoj od dve sindikalne organizacije koje bi trebalo da se bore protiv ovakvih pojava blokiran račun zbog duga od preko 800.000 eura upravo po tom osnovu. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Smatram da ne treba više ići na to da se poreski dug povećava, nego preventivno moraju poreski organi i organi ministarstva financija da reaguju i da na vrijeme upozore poreske obveznike koji imaju problema sa likvidnošću da na vrijeme plate poreske obaveze. Očekujem od novog direktora poreske uprave i ministra financija da u jednoj sinhronoj akciji naplate poreski dug kako bi se nadomjestile sredstva koja nedostaju budžetu Crne Gore.
Prema podacima koje je nedavno objavio ministar financija Raško Konjević, najviše novca po osnovu neizmirenog poreza duguje 10 preduzeća, među kojima ima i državnih i privatnih. Prvi na listi je Pljevaljski rudnik uglja, koji je kao akcionarsko društvo dominantno u privatnom vlasništvu. Na četvrtom i petom mjestu su također privatne Ave Marija Koljčević i Vektra. Među državnim firmama najveći dužnik je Montenegro Airlines, koga slijedi Radoje Dakić, koji odavno ne radi, ali ima vrijedne nekretnine. Rudnik uglja kao najveći poreski dužnik državi za porez duguje preko 13,5 miliona eura, a slijedi ga Montenegro Airlines sa blizu 12,5 miliona. Ako bi u javnosti postojalo razumijevanje za tolerantnost države prema državnim firmama, to se sigurno ne može očekivati za privatne koje imaju privilegovan status i uglavnom se dovode u vezu sa premijerom Milom Đukanovićem i njemu bliskim osobama. Funkcioner građanskog pokreta URA i nezavisni poslanik Dritan Abazović se ovih dana tim povodom u parlamentu obratio predstavnicima vlasti.
U strukturi duga piše da je neka firma Eurofond Veska Barovića, Izbor Bar Veska Barovića, Bemax koji dobija svaki tender, da su 2010. dugovali 300.000 i onda do 2016. došli na 1,5 milijuna. Vi zatvarate objekte po primorju zato što im nađete da nije izdao fiskalni račun. Ne možete da zaposlite radnika u firmi od 2-3 čovjeka ako ne donesete da ste isplatili državi obaveze. Za 1000 eura, za 700 eura zatvarate radnje, pečatirate ih, svoje drugove, partijske, klijente, milionima eura, ne da ne zatvarate. Pa mi smo došli u veliku finansijsku krizu zato što vi štitite neke firme, a hoćete da uništite onoga malog privrednika što možda ima neki kafić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju emisije odlazimo u Budvu. Svega nekoliko dana uoči početka 30. grada teatra prezentovan je program najskupljeg festivala, čiji je godišnji budžet 900.000 eura. No, do tog novca je teško doći zbog hronične blokade opštinskog računa, pa su ideje o glamuroznom jubilarnom izdanju ostale samo pusta želja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Manjak para i pozorišnih scena te problem buke najveće su glavobolje za organizatore 30. rada teatra uoči njegovog početka u ponedjeljak. Polumilionskog kredita koji je trebao da osigura realizaciju programa i isplatu 4 zaostale plate zaposlenima za sada ipak neće biti, saopštili su čelnici festivala Blažo Radoman i Boris Mišković.
Radi se o tome što banka u ovom dijelu traži kao garancije mjenice opštine Budva.
A ne prihvata mjenice grada teatra.
Ne prihvata mjenice.
A mi nemamo pravo da damo mjenice opštine Budva.
Tehnički su razlozi i nadamo se da ćemo ga prevazići.
U gradu teatru očekuju da finansijski kolaps opštine izazvan višemjesečnim blokadama gradskog računa ipak neće prekinuti jubilarno izdanje.
Pa znate što, statistički gledano i teorijom vjerovatnoće sve je
moguće. 1/30.
Ali ja ne vjerujem da će takva solucija ove godine biti moguća, ali ajde ostavimo i to kad kažete da može da se desi.
Gubljenje scena grada teatra nastavlja se i ove godine. Zakupac grad hotela Adriatic Properties neće više festivalu besplatno ustupati prostor na Svetom Stefanu, a zbog nesuglasica sa Budvanskim muzejem i galerijom oko prostora u crkvi Santa Maria, na ovogodišnjem gradu teatru neće biti koncerata klasične muzike, kaže urednica muzičkog programa Milena Lubarda Marojević.
Nemamo prostor za izvođenje kamerne muzike. Prostor crkve Santa Maria, za kojeg mi nekako i dalje polažemo postanarsko pravo, iskorišćen na način da je u njemu i dalje smješten dragocjeni mozaik i da mi ovaj prostor ne možemo koristiti za koncerte, a istovremeno je to jedini prostor kojim smo mi do sada raspolagali, kojeg je grad teatar tokom svih ovih prethodnih 29 godina, znači samo na prvoj godini nije bilo muzičkog programa, koristio za izvođenje klasične muzike. Grad teatar apsolutno mora da ima kvalitetan prostor, a ovo je zaista najadekvatniji i akustički u svakom drugom smislu prostor za izvođenje klasične, prije svega kamerne muzike. Tako da vi ćete vidjeti u ovoj selekciji da kao ni prošle godine, nažalost, neće biti koncerta ove vrste muzike.
Pored svih problema, program ovogodišnjeg Budvanskog festivala imaće 17 gostujućih predstava i dovešće u Budvu imena kao što su Oliver Frljić, Jagoš Marković, Nikita Milivojević, Rade Šerbeđija, te tri festivalske produkcije, najavljuje urednik Boris Mišković.
Imaćemo tri sopstvene produkcije, prva u režiji Jagoša Markovića, Bergmanu u jesenju sanatu, u koprodukciji sa Ateljevom 212 iz Beograda, jednu humornu operu, Dve glavi devojka u režiji Budvarina Borisa Liješevića i za kraj također red je s ovih prostora Danilo Marunović, divan tekst Johna Logana Crvena o slikaru Marku Rotku.
Ukoliko se ostvari najavljeni program grada teatra, finansijske dubioze donijeće i nešto dobro, veći prostor domaćim umjetnicima i institucijama. Boris Mišković.
Ove godine zaista iz punih usta mogu da kažem da je crnogorska kulturna scena povezana, bare što se nas tiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ponavljamo naslove sa početka emisije. Crnogorski poslanici danas glasaju o rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović počela konsultacije o novom mandataru nakon što je juče pala vlada premijera Tihomira Oreškovića. Britanci se opraštaju od ubijene poslanice laburista Joe Cox. Iračke snage ušle su u Faludžu koja je bila uporište militanata takozvane Islamske države. Na programu Evropskog prvenstva u fudbalu u Francuskoj večeras utakmice Italija-Švedska, Češka-Hrvatska i Španija-Turska. Ovog 17. junskog dana, to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.